klientam, jeb pasažierim, tas neko nemaina viņu ceļojumos. Jo šāds status quo jau ir no 2011. Gada, kad dēļ privāta akcionāra tiesvedībām tika uzlikts liegums pamatkapitāla palielināšanai. Restīvi privātais akcionārs, kuram bija tā kā iespēja ieguldīt kompānijā, bet kurš to nedarīja, viņš nobloķēja arī otrās puses tās darbības uzliekot liegumu. Un šobrīd ir tā, ka to procesu, pamatkapitāla palielināšanas procesu būtu iespējams pabeigt, tiklīdz tiesa noņem liegumu.